Eta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien inguruan hausnartzeko, eta gaur ere bi lagun gurekin, batetik Arantza Santesteban, egunon Arantza.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Amagoia Mujika, egunon zuri ere Amagoia.
Egunon.
Bueno, gaur Nelson Mandelaren heriotzaren bosgarren dolu egunean, egingo dute hieta ofiziala Soweto-ko estadioan, Johannesburgon, kartzelatik irten berritan, 1980ean Mandelak itzaldi historiko bat egin zuen leku berean, mundu osotik ehun estatu buru eta gobernu buru inguru joango dira hietara, milaka herritarrez gain, besteak beste bertan egongo dira, Jacob Zuma, Dilma Rousseff, Barack Obama eta Raúl Castro, Hegoafrikako, Brasilgo, Amerikako estatu batutako eta Kubako presidenteek hartuko dute hitza bertan, Mandelaren aldeko hiletan. Egunotan asko dira, entzuten ari garen hausnarketak, iritziak edota bestelakoa, guk gaur, zehazki irakurri ditugun bi, aipatu nahiko nizkizuek helenik eta behin, Julen Arzuagari irakurri dugu gaur Twitterrean, apartheiden aldekoek Mandelari gorazarrea ingo dioten bezala, bain zuzen gaur giza eskubideak urratzen dituztenek giza eskubideen eguna ospatuko dutela. Edo bestetik Estitxu Eizagirreri irakurri diogu, txuriak ere tristetu dituen buruzagia hildela. Hain zuzen ere Nelson Mandela. Lider figura, horixe akaso mai gainean gaurre jarri nahiko genukena, ez dakiz hausnarketa egingo zenuketen zuek, Arantza, zuhandik hasita?
Bai. Ba, pixkat nire ustez, egun hauetan, bueno, iaia Mandelaren inguruan edo dena sonda dago, ez? Eta egun hauetan gainera bere figuraren inguruko izugarrizko pixkat apropiazioa edo ez dakit nolazan, edo irakurketa anitzak ematen ari dira, ez? Bueno, segun ze komunikabide irakurtzen duzun edo ze personari irakurtzen diozun, ba, ematen du Mandelaren irudi bat edo bestea, ez? Eta, bueno, nik uste dut pixkat, lidergoaren ikuspuntutik iruditzen zait Mandela dela nazio askapen mugimenduetan lider, ba, eztabaida ezin bat, ez? Eta iruditzen zait pixkat dela 20. Mendean, ba, nolabait nazio askapen mugimenduek izan dituzte liderrak eta figurak, ez? Iruditzen zait goazen jendarte eredu honetan, ba, gero eta gehiago liderraren figura direla askoz ere efimeroagoak, ez, edo likidoagoak, ez. Eta iruditzen zait Nelson Mandelak ordezkatzen duela, ba, lidergo bat oso egonkorra eta lidergo bat oso sendoa, ez. Eta pixkat ere iruditzen zait, bueno, egun hauetan igo naiz iturri ezberdinak irakurtzen, eta, bueno, bazakita, ibiez igandean, El Paisen, etortzen ziren 8 horri Nelson Mandelaren, bueno, ibilbidea esplikatu, zeta bar. Eta bestetik ere irakurritut beste iturri batzu, ba, igual, El Paisetik urruti daudenak, eta, adibidez, ba, La Directa, ez? Kataluniako komunikabide digital bat, eta ba, ez? Eta, pixkat, segun eta ze fokotik egiten den personalen irakurketa, ba, egiten da irakurketa bat edo beste, ez? Esate baterako El Paisen ekiten zuten une oro Nelson Mandelaren ez bakarrik borroka armatuaren aldeko apostua, baizik eta Mandela borrokalariaren perfila, ez? Perfil hori nolabait desitxuratzen zen eta saltzen ziguten, ba, bake gizon eta bake zaletasunaren aldeko, ba, irudi eta figura baten moduan, ez? Aldiz, La Directan hartzen zenen pixkate horrelatoa eta hor gehiago matizatu egiten zen, ba, Nelson Mandelak indarkeria politikoa erabiltzeko egin zuen autua, hau edo beste. Nik uste dut lider honen kasuan eztabaida ezina dela bere paper historikoa, eta iruditzen zait justiziazkoa dela berari egitea bere ibilbide guztiaren errekonozimendua, ez? Guztia. Tartean ere bai iruditzen zait berak izan zuen, ba, nahi bada askatasun edo inteligentzia intelektuala, ez? Dakit nola san askatasun intelektual hori helburuak ahaztu gabe une ezberdinak eskatzen zituen forma ezberdinen aldeko apostua egiteko Inugitzen zait horretarako, ba, izugarrizko ausardi intelektuala behar dela, eta berak izan zuen, eta nik uste dut hori dela eztabaida ezina, ez?
Amagoia, bai.
Bueno, nik Arantxak esan duen bidetik, anez, kuriosoa behintzat bada, ikustea dena korrika Nelson Mandelari agur esatera kolore guztietako politikariak, ez? Abanikoan punta batetik bestera daudenak, ez? Ta horrek behintzat zer pentsa ematen du, esan, nola da posible inoiz ados jartze ez dan jendeak miresmen berdina izatea Nelson Mandelari. Nik uste miresmen edo hori ba, batzutan egitakoa dala eta bestetan ez. Edo bestela dala desitxurak eta horren ondorioa, ez Arantzak esan duen desitxurak eta horren ondorioa. Eskenean nik uste Mandela liderra izan dala eta izango dala, betirako geldituko dala lider bezala, oso sinesgarritasun handiko pertsona dalako, eta bueno, bere bizitza guztia koherentzia batean eraman duelako, ez? Eta egian, justizian, berradiskidetzean eta berdintasunean oinarritutako gizarte batean sinisten zuen eta muturreraino eraman zuen, ba momentu oro, ba zituen baliabideekin, sinismen hori, ba gizarte hori lortu arte, ez? Orduan, nik uste ere Arantzak esan duen bidetik, ez? Bakezalea baino gehiago justizia zalea zala, ez? Eta pixka desitxuratu nahian ere badabiltzala egun hauetan baze izan zen. Eta gero liderraren Arantzak esan duen bidetik, ez liderrak nola orain efimeroagoak dian edo nik uste Mandelak zeukan azala hori, ez? Egiten zuna, egitan egiten zuen eta sinesgarri egiten zuen bere diskursoa bere ekintzekin, ez? Orduan horregatik gelditzen da errespetuzko mira hori pertsona batek koherentzia oso zeraman duenean bere bizitza, ba hori 30 urte kartzelan emateraino, ez? Ustete hor badagola nolako liderrak behar ditugun, ba benetakoak eta esaten dutena sinisten dutenak eta holako gutxi daude tamalez.
Bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen gaur esan dugu Ieta Elizkizunetan, bueno, estatuburu asko ikusiko ditugu, nahiko bueno, argazki kontrajarriak edo kuriosoak ikusiko ditugu ez besteak beste hortxe Barack Obama, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta honek blokeatzen duen Kuba, Kubako presidentea ikusiko ditugu, ezin ahaztu esaterako ere 2008an kenduzuela bere zerrenda ilegaletatik Estatu Batuek Nelson Mandela bera, legez kanpo jotako herritarren zerrenda horitatik 2008an kendu zutela. Bueno, beraz, ez dakit ze nola definituko zenituzketen egun hauetan ikusiko ditugun irudi horiek, hain muturreko jendeak, buruzagiak, elkarrekin, ez dakit itxurakeria ikusi ote daiteken?
Ba, itxurakeria, bai, batzuentzat, bai, ez, baina egia da pixkat, ba, magoiak esaten zuen hildotik, ez? Hau lortu du alako persona sendo batek, ez? Eta lortu du kontrakoak, aldekoak eta antagonikoak direnak, ez? Ba, biltzea bere figuraren, miresmenaren inguruan, ez? Orduan, egia esan, oso persona gutxi, uste dut, egon direla historian hori lortu dutenak, ez? Eta hori bada zerbaiten adierazle, eta da persona horrek dituen kualidade ezberdinen ba, adierazlea, ez? Eta agia da hori pixkat, igual pena ematen duena da mitoaren edo figuraren ba, edo, jabetzaren inguruan emango diren adierazpenak, eta ikusiko ditugun ba, eszena ezberdinak, ez?
Nelson Mandelaren ibilbideaz eta biografiaz ba irakurtzeko badago aukera eta merezi duena euskaraz akaso ez hainbeste gainerako hizkuntzetan bada eta ziur hemendik aurrera ere ba baliatuko duela batek baina gehiago ba jazteko bere ibilbidearen inguruan ba balio duelako. Biografia aipatu dut, literatura liburuak eta Durangoko azokara begira jarri behar dugu segidan bukatu berri da aurtengo Durangoko azoka 48. edizioa, krisiaren mamu Samoa beste behin ere presente, baina oso gustora antolatzaileak, jendetza elkartu delako eta salmentetan nolabait ba, esperotakoa ere bete delako. Hainbat adarretatik, heldu diezaiokegu azokari, bestak beste ereduanen inguruan, akaso urratsak ematen ari dira azken urteotan, landakotik aratagoko guneak ere ezarri dira, aurten, hortxea, hotxenea, irudienea, ba, pixka bat landako gunetik kanpo, eta nolabait herrira ere zabaldu da azoka hori, ba, disiplina gero eta gehiagore badaduelako, literatura eta musikaz aratago, eta nolabait ba, gaur egungo realitateari egokitu nahian edo urratsak ematen ari delako azoka berare. Ez dakit nola ikusi duzuen aurtengo edizioa, urrats horien norabidea, nola ikusten duzuen Amagoia?
Bueno, ni egon nintzen lehenengo egunean, han ikasle gaztetxoekin. Egia da, lehenengo egun hori pixkat nahasme moduko ustet izan zala jende asko ikustezun oraindik etzegola denentzat irekia, eta ba, izan zala pixkat arraroa, ez nire egon nintzen eguardian ola oso ordu arraroan, eta zehon azoka zoragarri buelta bat emateko inorrekin borroka egin beharri gabe, ez. Eta gero, bueno, batez ere, nik uste hori, ez, landakon dagona ba, eskaintza zabal hori eta oso polita da, baina ez, egia da, ba, liburuak eta diskoak erosi nahi izan ezkero, ba, herriko musika denda edo liburu denda txiki horretan ere gutxi edo gehiago topatu ditzakegula. Ez igual eskaintza zabala, ez, baina benetan Durangora eramate gaituen gantxoa igual beste badala iruditzen zait, ez. Eta azkenengo urteetan, ba, bai inguruan sortu dian, bueno, lehenengo kafean zokiarekin, gero haotxenea, xagu ganbara, sortu dian gainontzeko espazioiek, iruitze zait oso tentagarriak direla, hori ez tegula topatuko urtean zehar beste inun, eta gero Durangoren niretzat Durangoko gantxo benetakoa, eta hau aitortu egin behar da, da jendearekin elkartzen zehala, aspaldiko lagunak ikuste dituzula, trago bat hartzen dezula gustora, eta oso giro edo mikroklima berezian, ez, badirudi horre, badirudi ez, horre herri bat dagola, ez, eta bueno, kulturarekiko interes bat duena, aspaldiko lagunekin elkartzeko gogoz dagona, hizkuntza berdina hitz egiten duena, bueno, ez dakit, badago, ez, mikroklima txiki hori da netzat Durangoko gantxoa edo Durangoa intentagarri egiten duena. Noski, gero bide batez gainea, ba, salsan ibiltze bazea bueno, postuetan eta hainbeste altxor txiki topatzen dituzu eta ezakit, bidaiatzen duzu liburuen bitartez ezakit, beste toki batera, pues hori guztia da Durango niretzako.
Identitatea hori ere badu Durangoko azoka, kostiralean han izan ginenean ere hori aipatzen zuten ba, solasan aritu ginenean hainbat lagunek eta nola, ba, kaso euskaldunak behar dugu horrelako identitate kolektiboak sentitzen ditugun horrelako guneak, arnasguneak izan daitezkenak Durango bezala, edo kaso gero referentzia ingo diogun igandeko bek bezala, ez nola identitate, euskal identitatea bertan sentitu eta arnas ten den, baina Durangon geratzea hori ere bueno, penalitzateke nola joan aratago eta nola bihurtu eguneroko. Arantza, zuzego eta egiten duzu?
Ba, ni pixkat igual markatu. Errepikatuko dut pixkat ere, Amagoiak esan duena, baino pentsatzen, ez, pixka, egun hauetan Durangon, eta ni pixkat bisitariaren ikuspegitik, zen joaten naiz bisitari edo konsumitzaile edo hartzaile bezala, ez? Eta daukat beti sentsazio antzekoa Durangorekin. Joaten naizenean, beti badaukat egutegian Durangoko azoka ba erreferentzia moduan, ez? Ostras, abendua, Durango, joan behar dut, zerbait pasako da, ezin dut galdu, ban pixka beti nago aurreko gunetan nalako sentsazioarekin, ez? Iristen da eguna eta askotan joaten naiz, eta beti gertatzen zait, normalean noala zerbait pasa beharko balitz bezala, eta beti ere iristen naizena, esate dut, ai, ba, ez dakit ze pasatzen ari den, ez dut ulertzen oso ondo ze pasatzen ari den, normalean liatzen naiz, jende asko dago, ez ditut aurkitzen nahi dituan liburuak, egiak batzutan daude baino beste batzutan ez, ez dakit, egiten zait beti bizkar nahasmena bezala, ez? Eta ez dakit, oso ondo zergatik izan daitekeen, jende gehiagorekin hitz egiten beti antzeko sentsazio bat izaten da, ez? Aldiz, badauka nire ustez bisitari moduan, ebartzaile moduan joaten garen ontzat, faktore sozial bat oso potentea, ez? Eta bai da identitatearen ikuspegitik importantea bilgune bat, referentzia bat, berdinekoen edo parekoen arteko elkargune bat, interes komunak lantzeko elkargune bat, eta alde horretatik bai iruditzen zait interesgarria dela Durangoko azoka, baino nerore kulturgintzaren ikuspegitik iruditzen zait ere importantea kulturgintzak, euskal kulturgintzak eukitzea data bat, erreferentzia bat, ba, publikazioetarako, oza, ziklo bat, ez? Kulturari lotuta ziklo bat, ba, berpensatzeko, berrantolatzeko eta abarrerako, ez? Baina bai iruditzen zait, kulturgintzaren, oza, Durango dagoela, kulturgintza kontzeptuen transizioarekin batera ba, aldaketan, ez? Eta iruditzen zait, ulertu dugula, kulturgintza ez dela bakarri liburua eta diskoa, baizik eta beste adirazpen batzuk ere badaudela, ez? Ba, ikusentzunezkoa kasu, edo, eta iruditzen pixkat dagoela reformulazio batean, eta gainera beharrezkoa duela reformulazio hori, ez? Pixkat hori gaudela transizio batean, eta bueno, ba, pensatzen dut emango dituela urratxonak. Mm-hmm. Bai.
Zuk ere sentsazio hori izaten duzu, Amagoia, irudio bat egin Durangoko azokaz eta gero iritsi eta beste bat sentitu.
Bai, hoi egia da, zarantza izketan izan eta menean barre txikiarekin ere. Ba, egia esan nik esan dut ez, ostegunean egon nintzen eta oso eguardiko ordu arraro baten, eta azoka utxik ikustea zan ia, ematen zizun apuro eta dena utxa, edo bueno, jende gutxi egia zan, azoka ez gehen gainatuko, batzutan bihurtzen da ere desastre bat, ez jutezea kriston planakin, hau begiratuko ez bestea, eta bukatzen duzu pasiduan borrokan, txamarra ez dakizula nune eutxi, baina bueno, egia da ere, behar degula denok batzutan olako masa edo olatu batean sentitu, ez? Eta agobiatu eta esan jo bazen bagean, ez? Komunidade bat gea eta pila bat gea, ziez ginen kabitzen, eta ez? Orduan, bueno, sensazio horiek eren ikustet behar ditula herri batek, eta behar ditugula batzutan ba, sentitu olatutxo baten gaudela eta tanta pila bat ditugula inguruan eta ez gehala bakarrak, ez?
Hori izango da kaso baita ere Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finalaren formula arrakastaren arrazoia igandean izango da, beken, 8 finalista oltza gainean, Zuamagoia buru belarri zabiltzain zuzen ere lanak tarteko, ba, gaur 8-rako ba, finalista guztiekin eta izketan, eta bueno, ara begira jarrita, hori da, akaso arrakastaren arrazoia aipatzen zenuena.
Bertsolaritzaren kasuan, nik bai ustete oso erreferente polita izan daitekela, ze bek beteko da, ez, 13.000 pertsona, ez dakit, baina egia da, bertsolariekin eta antolatzaileekin hitz egin ezkero, esate dutela, urtean zehar plazak ere bete egiten diala. Ordun nik ustete horrek esan nahi dula, kulturekintza bat osasuntxu dagoela. Ordun batzutan Durangok ere igual izan dezake arrisku hori, esan bai Durango topera ginean, eta jende mordo bat ibili da, baina zer gertatzen da urtean zehar dauden plazekin, kultura plazekin, ez? Bertsolaritzarekin eginda zea hori, pareketa horri eginda, ez da? Mm-hmm. Bueno, igandekoa bai izango da ere beste itzordu masibo olako bat, ez? Seguraski ez bakit asko gozatuko degula, eta herri identitatea eta komunitatearen taupada hori oso presente egongo dala, nahi gabe. Berdin da batzutan gaiak hortako ematen dute, bestetan ez, baina horre badago sentimendu kolektibo bat, poz kolektibo bat, zerbaiten parte sentitzearena, eta beti errepikatzen den gauza bada finaletan, eta oso sensazio ona egia esan.
Mm-hmm. Arantza, zu gertuti jarraituko duzu?
Bai, ni joango naiz, ere bai. Bai, egia esan lehendabiziko aldiz, beti gauza bat edo beste, zin izan naizola bertaratu, eta aurten, banoa, bai, joango naiz. Ea zen moduz joaten den. Seguro oso gustora egongo garela.
Lortu dituzu txartelak hortaz.
Bai, baina aurre, zero sinituen, bai, duela jabet eterdi edo.
Bai, esango dugu, aprobetxatuko dugu esateko, bueno, Infozazpirratian zozketa ere egiten ari garela, igandeko finalerako bizarrera zozketatuko ditugula, pertsona bakarrarentzat, horretarako zuzeneko telefonora deitu behar duzuela, goizeko 10ak laurden gutxiagotatik, 10ak bitarte, ba, bihar, etzi, eta osteguneko bi egun dituzue, hain zuzen ere, ostegunean egingo dugu zozketa hori, eta esan bezala bezala, batxa, sarrerari gabe geratu bazarete, ba, hortxe aukera, ez, zozketa horretan parte hartu, eta finala, ba, bertatik bertara jarraitzekoa. Amagoia Mujika eta Arantza Santesteban, mi esker gaur ere gurean izateagatik.
Bai, zuei.